Monet viettävät palveluolojastaan isomman ajan työpaikalla kuin kotona. Ja varsin monen työpaikka on kuitenkin suunniteltu jollain muulla perusteella kuin työntekemisen, ergonomian tai työterveyden kannalta. Kun työpaikkoja remontoidaan ja suunnitellaan, niin samalla tietysti ihmisten työtilat ja työolot menevät uusiin puihin. Millä perusteella työpaikkoja oikein suunnitellaan ja uudistellaan? Professori Kari Reijula Työterveyslaitokselta.
Suunnittelussa tulisi tehdä merkittävä korjausliike. Ja se korjausliike lähtee siitä, että koska tilat ovat ihmistä varten ja niitä työtehtäviä varten, joita ihmiset työpaikoilla tekevät, niin tilojen tulee taipua toimintojen mukaisesti. Vuosisatojen ajan tilanne on ollut päinvastoin.
Löytyykö Suomesta sellaisia tiloja tällä hetkellä, mitkä on suunniteltu oikeasti sitä työtä silmällä pitäen, mitä siellä tehdään, ja niitä ihmisiä silmällä pitäen, mitkä siellä on töissä?
Moderni työpaikka tekee juuri tällä tavalla, ja tällä tavalla saavutetaan merkittäviä etuja sen vuoksi, että näissä tiloissa työntekijät voivat paremmin ja toisaalta työt sujuvat paremmin, joka on myöskin tuottavuuskysymys. Investointi tämänkaltaiseen ratkaisuun on investointi, jolla saadaan korkojen kanssa takaisin etuja sujuvana työn tuloksena ja tuottavuuden lisäyksenä.
No minkälainen sitten on ergonominen eli ihmiselle hyvin sopiva työtila, professori Kari Reijula Työterveyslaitokselta?
Toivoisin, että kahtiajako tässä avotoimisto-koppikonttorikeskustelussa jätettäisiin taakse ja katsottaisiin tulevaisuuteen, jossa muuntojoustavat monimuototilat ovat tavoitteena. Toimintojen mukaisesti työpaikalla on tiloja, jotka sallivat hiljentymisen, itsenäisen työskentelyn, omiin ajatuksiin uppoutumisen ja keskittymistä vaativan työtehtävän. Niille on olemassa erillisiä tiloja, mutta toisaalta on myöskin tiloja, joissa tiimit voivat työskennellä, voivat innovoida ja vuoropuhella, tuumailla. Tuumaustauoille on paikkoja. Ja tällaisia tiimien tiloja, joita tänä päivänä ehkä haluttaisiin kutsua avokonttoreiksi, joita ne valitettavasti eivät työpaikoilla vielä ole, niitä tiloja myöskin tarvitaan. Ja tämmöiset muuntojoustavat monimuototilat tavoitteena vievät monasti työyhteisön henkeä eteenpäin, verkottavat ihmisiä toisiinsa, jota verkottumista tarvitaan, mutta toisaalta sallivat myöskin sitten yksittäisen ihmisen hiljaisen työn hetkeille oman aikansa.
Jos ajatellaan ihan työterveyden ja työn ergonomian kannalta, niin minkä tyyppiset työt sitten sujuu hyvin siellä avokonttorissa ja minkä tyyppiset on parempi tehdä omassa kopissaan?
Avotilassa, jossa sallitaan ihmisten jatkuva vuoropuhelu, sallitaan se, että tiimit kokoontuvat yhteisiin hetkiin ja tuumaustaukoihin. Tämänkaltaisessa voisin kuvitella, että onnistutaan paremmin avotiloissa, kun taas sitten keskittymistä vaativa omaan hyvin tarkkuutta vaativaan työhön pureutuminen ei taas salli sitä, että vierellä puhutaan tai vierellä on ääniä, jotka sotkevat oman ajatuksen. Puheen erotettavuus, se, että erottaa toisen puheesta asiat, on häiriötekijänä jo tutkittu ja tunnistettu, ja sellaisessa tarkkaa keskittymistä vaativassa työtehtävässä toisen puheen erottaminen ei ole asiaa eteenpäin vievä asia.
Kuinka paljon se sitten häiritsee, jos ollaan sellaisessa konttorissa, että siellä on vaikka 7 tai 30 ihmistä, ja kaikki puhuu puhelimeen ja keskenään välillä, ja välillä jotkut pitää palaveria?
No sitten epäonnistunut avokonttori, avotoimitila on jo sanomattakin selvä ja ei ole varmaan kenenkään edunmukainen. Ja valitettavasti nyt täytyy todeta, että suomalaisilla työpaikoilla ollaan vaiheessa, jossa näitä avokonttoreita, joista jotkut käyttävät avokonttorisanaa kirosanana, niin niitä huonoja esimerkkejä meillä valitettavasti on. Näistä tulisi päästä eroon. Tilanne, jossa lukuisien työntekijöiden puheen sorina, joka häiritsee, joka sotkee keskittymistä vaativaa työtä. Näistä tiloista on päästävä eroon. Mutta nykyisellä uudella teknologialla, jossa yhdistetään talotekniikan osaaminen, ilmanvaihtotekniikan, ilmanjakotapojen parhaimmat hienoudet ja ääniympäristön kehittämisen parhaimmat mahdollisuudet, pystytään varsin hyvin huolehtimaan siitä, että avonaisissa toimitiloissakin pystytään tekemään työtä ja olemaan häiriintymättä toisten puheesta ja toisten toiminnasta. Mutta enpä olisi sijoittamassa palvelupuhelimessa toimivaa työntekijää keskittymistä vaativaan työtehtävään vierekkäin, koska ei sitä taida nykyteknologiallakaan onnistua toisistaan erottamaan.
No mitä sille mahtaa, kun isot konttorit, aakeet, laakeet ja katto korkealla niin, ja seinät kaukana, niin kyllä siellä tuppaa kaikumaan. Mitä sille kaijulle tehdään?
Työterveyslaitoksella on tutkittu keinoja, joilla voidaan avotoimitiloissa mahdollisimman hyvin ääniympäristö rakentaa sellaisiksi, että se ei muodostu työn tekemiselle esteeksi. Meillä on monia eri vaihtoehtoja lähteä toimintojen suhteen sitä tilaa miettimään. Väliseinäratkaisuilla, seinien pinnoitteilla, jopa taustaäänellä, peiteäänellä pystytään tilanteeseen, saadaan paras ääniympäristö, jossa oma työ ei häiriinny.
Kuinka suuri stressin aiheuttaja semmoinen häly sitten on, kun siitä nautitaan 5 päivää viikossa? Miten se ihmiseen vaikuttaa?
Yksilöiden kannalta äänen vaikutus, melun vaikutus vaihtelee. Toiset häiriintyvät taustamelusta enemmän. Tutkimuksia on siitä, että ääniympäristö avotoimistoissa vaikeuttaa työstä selviytymistä ja toisaalta johtaa siihen, että työntekijä stressaantuu ja lisääntyvät sairauspoissaolot on osittain liitetty jopa tähän ääniympäristön ongelmiin ja stressaantumiseen ja tästä seuraaviin terveydellisiin haittoihin. Ja tämän ääniympäristön kehittäminen sellaiseksi, että jokainen pystyy keskittymään siihen omaan työhönsä, pitää pystyä turvaamaan kaikissa olosuhteissa ja myöskin avotoimistotiloissa teknisiin ratkaisuihin.
Näkyykö se oikein stressihormonitasoissa tai verenpaineessa tuossa on tämmöisessä? Tuleeko sitä fyysisiä vaikutuksia, että ihminen stressaantuu hälinästä?
Ääniympäristö ilman muuta vaikuttaa työntekijöihin ja meillä on tutkimustuloksia siitäkin, että se ei ole pelkästään tuottavuuskysymys. Eli kun ääniympäristö on huono, työntekijä ei pysty keskittymään omaan työhönsä, kiinnittää ympärillä oleviin asioihinsa enemmän huomiota kuin omaan työtehtäväänsä. Tämä ei ole pelkästään tuottavuuskysymys, vaan se on myöskin biologinen kysymys ja terveyteen vaikuttava kysymys. Elimistön epäedulliset muutokset voivat heijastua verenpaineen muutoksina, stressireaktioina, unen häiriintymisenä ja voivat tosiaankin johtaa sairauspoissaolojen lisääntymiseen.
No toinen ongelma, mikä tulee siitä, ainakin siitä, kun jälkikäteen tiloja muutetaan avokonttoreiksi, että siellähän ei piisaa ilmastointi. Kuinka yleinen ongelma on se, että ilmastoinnin potku loppuu?
Tämmöisen avotoimitilan ilmanvaihtojärjestelmien sopeuttaminen avotilaan on hyvin vaikea tehtävä. Ja aika monessa avokonttoritilassa ne keskeisimmät valitukset liittyvät riittämättömään ilmaan tai epätasaiseen ilmanjakoon, jolloin toisessa päässä avotoimitilaa ilmaa ei riitä ja toisessa valitetaan vedonvalituksista. Ilmanvaihto ja talotekniikan suunnittelu tulee liittää heti alusta alkaen tilasuunnitteluun, eli arkkitehtisuunnitteluun, jolloin se ilmanvaihtojärjestelmä saadaan sellaiseksi kuin se tilan toiminnan ja tulevan käytön kannalta on parhaimmillaan.
No mikä järki siinä, että aika monissa konttoreissa nykyään ei saa edes ikkunoita auki, että voisi ihan itse auttaa itseä, että siellä sitten kärsitään sen takia, kun arkkitehdit on suunnitelleet huonon talon, niin 30 tai 3000 ihmistä kärsii siitä. Kuka siitä sitten on vastuussa, professori Kari Reijula Työterveyslaitokselta?
Ilmanvaihto pyritään rakentamaan sellaiseksi, että ilmanvaihtoa ikkunoiden kautta, joka ei ole säädeltyä eikä ole hallittavissa, ei tarvittaisi lainkaan.
Toisaalta
taas avotoimitiloissa ikkunan avaaminen tuo raikasta ilmaa vain yleensä siinä ikkunan lähellä olevien työntekijöiden tarpeisiin ja valtaosa jää huonon ilman alueelle. Korostaisin tässä, että ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelu niiden tulevien toimipisteiden ja työntekijöiden suhteen tulee todella tarkkaan suunnitella osana koko tämän tilan kokonaissuunnittelua jo etukäteen, ettei näitä ongelmia sitten jälkeenpäin jouduta paikkaamalla korjaamaan, koska niistä ei millään tule niin hyviä kuin se, että alun perin suunnitellaan kunnolla.
Onko se ylipäätään mahdollista jälkikäteen tehtyihin maisemakonttoreihin saada sitten ilmanvaihto riittävän tehokkaaksi?
Kyllä se mahdollista on, mutta hyvin vaikeaa ja yleensä ne tekniset ratkaisut, ne eivät kovin hyvin palvele sitä hyvän sisäilman saamista näihin tiloihin. Kaikkein parasta on, että alun perin suunnitellaan kunnolla.
No mitäs haittaa siitä on, kun ihan käytännön elämässä monessakin työpaikassa tänäänkin muun muassa ja ensi viikolla taas uudestaan erittäin monet suomalaiset omalla työpaikallaan on sen 5 päivää viikossa ja 7-8 tuntia päivässä erittäin huonossa ilmastoinnissa ja hapen puutteessa, niin eikö se nyt jo vaikuta aivotoimintoihin, kun ei saa happea? Hiilidioksidimyrkytys.
Ei sentään myrkytystä, mutta huonosti ilmastoitu työtila, oli sitten yhden henkilön työhuone tai avotoimisto, ansaitsee hyvän ilmanvaihdon, tarkoittaa siis sitä, että riittävästi raikasta korvausilmaa ja poisto toimii kunnolla. Voin taata sen lääkärinä, että tällöin työntekijä voi paremmin ja toisaalta hänen tuottavuutensakin on paremmin. Tästä on meillä mittaustulosta ja mielenkiintoista on se, että se tuottavuuden lasku on suurempi menoerä kuin se, mikä investointi tämän asian kuntoon saattamisesta olisi ollut. Eli kannattaa investoida, että saadaan parempi laadukas sisäympäristö, jolloin työn tuottavuuden kautta saadaan korkojen kerässä takaisin se kerran tehty investointi.
No mikä siinä on, kun euro ei ohjaakaan sitten päätöksentekijöitä? Puuttuuko näiltä suunnittelijoilta ja rakennuksen tilaajilta sitten tietoa vai järkeä, että eivät osaa käyttää saatavilla olevaa tietoa hyväkseen oikein?
Täsmälleen. Meiltä puuttuu vielä tietoa siitä, että minkälaisilla ratkaisulla voidaan taata ja varmistaa hyvä sisäympäristö. Tietoa puuttuu, mutta jos vaikka meillä se tieto olisikin työsuojelussa ja työterveyshuollossa ja osattaisiin vaatia sitä, työnantaja ei ehkä osaa arvottaa näitä asioita vielä oikeassa järjestyksessä ja katsoo ehkä liian suoraan tämän viivan alle jäävän investoinnin ja liian lyhyellä takaisinmaksuajalla, vaikka nämä takaisinmaksuajat tässä yhteydessä eivät ole kovin pitkiä. Ja minusta ne ovat kannattavia. Ja kolmanneksi, meiltä puuttuu vielä se tekninen osaaminen, jossa se käyttäjälähtöinen osallistava suunnittelu, eli tilojen tulevat työntekijät ovat mukana suunnittelemassa arkkitehtien kanssa näitä tiloja, olisi arkea ja toteutuisi. Tätä meillä ei valitettavasti tapahdu. Meillä ei ole siis osaamista tilasuunnittelussa käyttäjälähtöisesti osallistavasti, eikä se toteudu. Meillä ei ole toimintamallia eikä työkaluja, ja näitä työterveyslaitoksella me parhaillaan kehitämme yhteistyössä kiinteistöalan ja rakennusalan kanssa, arkkitehtien ja suunnittelijoiden kanssa.
Sitten jos ja kun ne koneelliset ilmastoinnit asennettu työpaikalle, ehkä jo rakennusvaiheessa on hyvin käynyt säkä ja ne on mitoitettu oikein, niin silti putkistoihin kertyy kaiken maailman tyhnää ja roinaa ja sinne kertyy myöskin kondenssivettä, koska ihmiset ulos hengittää vesihöyryä ja sitten se saattaa kostua se pöly siellä ja siellä muhii muukin siellä ilmastointiröyreissä, niin kenen vastuulla se on? Sehän on lakisääteistä, että ei saa altistaa työpaikalla taudinaiheuttajille eikä turhille allergianaiheuttajille. Kuka siitä joutuu raastupaa sitten, jos ongelmia tulee, professori Kari Reijula Työterveyslaitokselta?
Tämä on ajankohtainen ja vaikea kysymys ja se tulisi pikaisesti ratkaista. Lähinnä siitä, että kenellä on vastuu työntekijän terveydestä ja kenellä on vastuu kiinteistöjen kunnosta. Tänä päivänä nimittäin hyvin usein työnantaja tai siis yritys ei itse omista kiinteistöä, vaan se on eri taho. Ja tässä on hyvä nyrkkisääntö se, että työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta vastaa työturvallisuuslain mukaan työnantaja eli yritys ja kiinteistöstä vastaa taas paloturvallisuuden tai kiinteistön kunnosta ja siitä aiheutuvista seurauksista vastaa kiinteistön omistaja lähinnä sen suhteen, onko ilmanvaihtokanavat puhtaat, lähinnä paloturvallisuuslakien, säädöksien ja asetuksien kautta. Mutta työnantajan vastuuta työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta ei poista se, että hän ei omista kiinteistöjä. Viime kädessä tiukan paikan tullen hän joutuu tästä vastaamaan ja näinpä ollen kannustan työnantajia pitämään puolensa ja pitämään kiinteistöjen omistajille kovaa rotia siitä, että kiinteistöt pitää olla, ilmanvaihtojärjestelmät pitää olla kunnossa, ettei kukaan työpaikalla sairastu.
No, valvotaanko sitä mitenkään, kun sellaiset asiat, mitä ei valvota, niin tuppaa unohtumaan?
Tämä on se akilleen kantapää. Tällä hetkellä paloturvallisuussäädöksetkään eivät edellytä ilmanvaihtokanavistojen puhdistamista siinä laajuudessa kuin me tutkijat, sisäilmatutkijat ja työsuojeluihmiset ja työterveysihmiset haluaisimme. Ja tämä epäkohta mielestäni tulisi pikaisesti korjata. Näkisin, että työnantajilla puolestaan on, luojan kiitos, asennemuutos tapahtunut viime vuosikymmenten aikana. Valtaosa työnantajista haluaa pitää huolta työntekijöistä myöskin tässä suhteessa ja ymmärtää sen, että laadukas sisäympäristö on työntekijöiden hyvinvoinnin tae.
Suomessakin niitä koneilmastointiröyrejä risteilee kiinteistöjen välikatoissa varmaan kilometritolkulla ja sitten tuhannet ihmiset hengittää sinne hiilidioksidia ja kaiken maailman flunssaviruksia. Niin mitä kaikkea sieltä voi sitten seuraavassa huoneessa joku saada ilmastointiröyristä hengityselimiin suoraan anniskeltuna?
Virusten leviämisen mallintamista tutkitaan eri puolilla maailmaa, muun muassa Yhdysvalloissa ja myöskin Suomessa. Eli mallinnetaan sitä, että kun työntekijät ovat sijoitettuna työpaikoille, vaikka sitten oli avotoimistotiloihin, kuinka heidän pärskimisensä flunssan aikana aiheuttaa viruksien siirtymistä työtilojen sisäilmassa. Tänä päivänä käytäntöön sovellettavia ohjeita tästä ei kuitenkaan voi asettaa. Tässä voi maalaisjärkeä käyttää ja todeta, että tässä vaiheessa käsienpesu ja hygienistä huolehtiminen on paras tae estää viruksien leviämistä työpaikoilla edelleenkin. Toisaalta taas sairaana olevan ihmisen tulee jäädä kotiin eikä tulla pärskimään kuumeisena ja flunssaisena työpaikan sisätiloissa ja tartuttamaan työtovereita. Näillä pystytään jo hyvin paljon tekemään.
Mainitsit tuon käsien pesemisen ja pärskimättä jättämisen, mutta sitten kun joku pärskii kun työpaikalla, kellään ei ole omaa työpistettä, vaan vaelletaan sinne, missä on vapaa näppäimistö ja näyttö, niin sitten yksi siinä aivastelee ja saman päivän aikaa 7 ihmistä käyttää samaa näppistä, niin kyllähän siitä näppiksen kautta leviää sitten silmää hieromalla se omalle limakalvolle ja siitä sen viruksen sitten nappaa ihan vaikka omat kädet pesiskin, mutta sitä näppistä ei pese kukaan.
Kaiken kaikkiaan ihmisten kontakti, ihmisten tapaaminen, jolta ei voi välttyä, jolta en kehotakaan välttämään, on arkea ja en haluaisi eristää ihmisiä omiin yksittäisiin kammioihinsa koko päiväksi. Se ei ole tästä maailmasta, vaan ihmisten kanssa kanssakäyminen ja kontaktit ovat välttämättömiä. Ja joukkoliikenteessä bussiin meneminen ja siellä, jos minkälaisen ilman hengittäminen on meille arkea ja katsoisin, että se on ihmisen hyvinvoinnin kannalta, se on arkea ja sitä ei pidä ruveta välttämään. Ja näin mä laskisin, että paras ehdottomasti on käsien huolellinen pesu ja sairaana kotiin jääminen, jolloin ei tartuta työtovereitaan tarpeettomasti. Tässä on ne kaksi parasta keinoa.
Sitä sairaussanasta tuli mieleen sairaalat. Nehän on yksi sellainen työpaikka, missä varmaan olisi paljon mahdollisuuksia mallintaa niitä tautien leviämisiä. Siellähän on eristyksessä olevia potilaita ja vähän vähemmän eristyksessä olevia. Sitten on vierailijoita ja henkilökunta ja kaikki risteilevät ristiin rastiin paitsi se, joka on eristyksessä.
Työterveyslaitos on käynnistänyt tulevaisuuden sairaalahankkeen, jossa pohditaan tulevaisuuden sairaalaa myöskin tältä kannalta, jossa on sekä työntekijöitä että potilaita suojaava ja mahdollisimman laadukas sisäympäristö. Eristystila-hanke on tällä hetkellä meillä käynnissä, jonka keskeisimmät havainnot on se, että Suomessa keskussairaaloissa eristystilojen taso vaihtelee suunnattomasti liian paljon ja se on saatava kuntoon, koska sairaaloissa, jos luvataan, että on eristystila, sen myöskin täytyy toimia sillä tavalla, että se toteuttaa sitä eristystä niin kuin asiaan kuuluu. Tämä ei ole pelkästään suomalainen ongelma, vaan myös kansainvälinen ongelma. Toinen asia on se, että keskeisimmät virusten leviämiseen ja tartuntojen leviämiseen liittyvät ongelmat tulevat päivystyspoliklinikoille ja ne tulevat perusterveydenhuollossa ja ovat enemmänkin terveyskeskusten ja ensiapupoliklinikoiden haasteita ja niiden ilmanvaihto- ja ilmanjakotapojen kehittäminen on hyvin tärkeä asia. Ja siellä suojautuminen on hyvin tärkeä asia. Ja kolmantena ehkä huonokuntoisten potilaiden, joilla puolustusjärjestelmä on jo muutoinkin huonossa kunnossa, heidän suojaamisensa tartunnoilta, oli ne sitten sairaalan sisäisiä tartuntoja tai rakenteesta peräisin olevia, ilmanvaihdosta peräisin olevia tekijöitä, heidän suojaaminen on kaikkein tärkein. Jos nämä kolme asiaa saadaan kuntoon, me ollaan tehty hirveän paljon tulevaisuuden sairaalan hyväksi asiaa.
No kuinka hyvin nämä suomalaiset sairaalat nykyisellään toimii, tai ylipäätään länsimaiset, kun ihmiset reissaa paljon ja tuo kaiken maailman sarseja ja New Delhi-bakteerikantoja tullessa, ja sitä ei tiedä kukaan, mitä tullessaan se potilas sinne raahaa, niin miten tähän sitten nämä nykysysteemit pystyy vastaamaan? Työterveyslaitoksen professori Kari Reijula.
Varautumissuunnitelmia on laadittu ja sillä tavalla ollaan hälytysvalmiudessa, jos jotakin sattuisi pandemioiden levitessä maailmanlaajuisesti. Mutta samaan hengenvetoon on todettava, että sairaalakiinteistökannassa on ilmeinen korjauksen patoutumistilanne, eli tarvittaisiin korjaamista, ajanmukaista ja uudistamista. Ja se sisältää myöskin eristystilojen uudistamisen ja ilmanvaihtojärjestelmien ajanmukaistamisen. Ja nyt kun varautumissuunnitelmia tehdään ja varaudutaan siihen, että sairaalat voivat joutua jossakin tilassa ottamaan nykyistä ennakoitua muutamien eristyspotilaiden lisäksi 10 ellei 100-kertaisen määrän eristyspotilaita, meillä täytyy olla näihin sairaaloihin, mutta myöskin niiden välittömässä yhteydessä olevien muiden väistötilojen tai muiden korvaavien eristystilojen suunnitelmat. Ja mä luulen, että mikään maa maailmassa ei ole tässä niin hyvin järjestäytynyt, että se voisi sanoa asian olevan lopullisesti kunnossa. Ja kannustaisinkin nyt sairaalatekniikan ammattilaisia, sairaalasuunnittelun ammattilaisia ottamaan myöskin tämän näkökohdan huomioon, kun sairaaloiden rakennusten kuntoa ja ilmanvaihdon toimivuutta ja eristystilojen kuntoa pohditaan ja mietitään.
Miten siellä sitten on tämä henkilökunnan työsuojelu hoidettu tai työterveys, kun sinne tulee minkälaisia tauteja hyvänsä, sitä ei välttämättä tiedä ennen kuin viikon päästä, kun sitä potilasta on selvitelty, että mikä sitä vaivaa?
Onneksi meillä on taaksepäin katsoen aika hyvä kuva siitä, että mitä on tapahtunut, kun potilaat tulevat omalla tavallaan avamattomina kirjoina poliklinikalle, josta ei tiedetä vielä, mikä kuumeen takana on tai mikä tartunta kenelläkin voi olla. Tämä tarkoittanee varmaan sitä, että hoitohenkilöstöön ammattitaito on luja, kova ja ennakoidaan tämmöisiä ja ryhdytään asianmukaisiin toimiin potilaan hoitamiseksi, mutta myöskin itsensä suojaamiseksi. Yksittäisiä tapauksia meillä toki on tällaisista tilanteista ja niitä varmasti aina jokunen voi tulla vastaan. Näihin on oltava vedenpitämät varautumissuunnitelmat, mutta se ei riitä, että se suunnitelma on kunnossa, vaan myöskin ne fasiliteetit, eli järjestelmät ja kiinteistöt ja laitteet ovat valmiit tällaisen operaation. Ja toivon, että tätä työtä Suomessa, mutta myöskin muualla tehtäisiin nykyistä enemmän.
Mikäslaisia sitten voisi olla tulevaisuuden sairaalat, kun on näitä tämmöisiä kaikennäköisiä yllätyksiä ilmassa? Onko tuommoinen järkevä sairaalasysteemi kuin Helsingissä entinen kulkutautisairaala, Auroran sairaala, että siellä oli eri rakennukset, tulirokot oli yhdessä talossa ja keuhkotuberkuloosi toisessa, niin ne ei tartuta toisiaan. Ja henkilökunta joutui vaihtamaan ulkokengät varmaan välillä matkalla, ne ei kulkenut jaloissakaan.
Ei pelkästään Suomessa, vaan pitkin maailmaa on käynnissä sairaaloiden kiinteistöjen ja toimintojen uusjako. Ja yllätys, yllätys, sitä uusjakoa tehdään sillä perusteella, että mikä on asiakkaan tarve, eli potilaan tarve tässä tapauksessa kulkeutuessa sairaalan sisälle. Sairaalat on suunniteltu aivan muusta lähtökohdista aikaisemmin kuin tämän potilaan kulun lähtökohdista. Ja senpä takia moni potilas on eksynyt sairaalaan, kun järjestelmät ei oikein hyvin toimi. Ja tämä myllerrys tulee johtamaan ihan erinäköiseen sairaaloiden sisällä olevaan järjestelyyn ja kulkuihin. Tällainen kokonaisvaltainen sairaalasuunnittelu ottaa varmasti myöskin huomioon toimintoja, päätoimintoja tai ydinprosesseja suunniteltaessaan myöskin infektiopotilaiden sijoittumisen tähän prosessiin. Ja ennen vanhaan tuberkuloosipotilaiden siirtäminen mahdollisimman kauas asutuskeskuksista pois tartuttamasta muuta väestöä oli järkevä toimi ja jotain vastaavanlaista tässä Auroraankin tilanteessa ehkä eri rakennuksessa toiminnassa voidaan ajatella olevan. Se on viisas ratkaisu, mutta sekään ei ratkaise pandemiatilanteessa, jossa moninkertaisesti potilaiden määrä, tartunnan saaneiden määrä tulee lisääntymään. Silloin täytyy ottaa avuksi muitakin rakennuksia lähialueelta ja oleellista on se, että missä kunnossa ne ovat siihen tarkoitukseen, mihin ne otetaan käyttöön.
Jos palataan sieltä sairaalamaailmasta takaisin tavallisiin kuiviin paperin pyöritystoimistoisiin, niin minkälaisia terveisiä työterveyslaitokselta laittaisit tulevaisuuden työpaikkojen suunnittelijoille, professori Kari Reijula?
Kolme viisautta. Yksi, tila on ihmistä ja hänen toimintojaan, työtoimintoja tai muita toimintoja varten, eikä toisinpäin. Niin kuin tässä vuosisatojen ajan on ollut, on innostuttu rakentamaan tiloja miettimättä, mitä varten ne tilat ovat. Tilat ovat ihmistä varten ja hänen toimintojaan varten. Toiseksi, moniammatillinen suunnittelu on välttämättömyys, jos aiotaan saada aikaan jotakin hyvää. Tarkoitan tällä siis sitä, että arkkitehtien, rakennusalan ammattilaisten, talotekniikan ammattilaisten, mutta myöskin psykologien ja jopa lääketieteen asiantuntijoiden tulee istua pöydän ääreen miettimään, millä turvataan se, että tila on ihmistä varten ja tila, joka edistää hänen hyvinvointiaan. Ja kolmanneksi, käyttäjälähtöinen osallistava suunnittelu. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että tilojen tulevat käyttäjät ovat mukana arkkitehdin ja muun suunnitteluryhmän kanssa miettimässä niitä tiloja, jotka tehdään heille ja heidän toimintojaan varten. Aivan varmasti se tila on heille parempi kuin jos he eivät ole siinä suunnittelussa oikeasti mukana.